Sledi večnosti.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Letošnjem letu slavimo pomembno obletnico, stoletnico Ljubljanske univerze, prve slovenske univerze, ki je bila seveda ustanovljena po dolgih letih ali pa lahko bi rekli celo stoletjih čakanja. Slovenski izobraženci, izobraženke so si dolgo želeli visokošolskih institucij tudi v Sloveniji oziroma takratnih slovenskih deželah, vendar to predvsem zaradi političnih razlogov, pa tudi na začetku zaradi pomankanja kadra, bi rekel profesorjev, strokovnjakov, ni bilo mogoče. Leta 1848, torej v tem revolucionarnem letu preobratov, družbenem vrenju, so že študenti slovenski v Gradcu izrazili željo po univerzi, ki bi bila na slovenskem ozemlju. Tega žal potem ni bilo mogoče storiti, predvsem zaradi političnih razlogov, je tedanje Avstrija in potem Avstro-Ogrske oblasti so zavračale te zahteve. No, potem pa je prišlo le po razpadu, po koncu Prve svetovne vojne, po razpadu te velike večnacionalne države, tudi do oblikovanja Slovenske univerze, ki je začela delovati decembra leta 1919. Med ustanovnimi petimi članicami oziroma fakultetami, ki so ustanovile univerzo, pa je bila tudi teološka fakulteta. V studiu lepo pozdravljam gosta, oba sta predavatelja na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, profesor dr. Bogdan Kolar, strokovnjak za cerkveno zgodovino, in pa docent dr. Tadej Stegu, prodekan za študentske zadeve. Profesor Kolar, morda, če gremo prav na začetke oziroma začetek pred uradnim začetkom v Ljubljani, je že obstajal jezuitski kolegi. To je bilo nekako konec 16. začetek 17. stoletja, začela delovati pri cerkvi današnji oziroma iz tistih časov narejeni svetega Jakoba. Ta jezuitski kolegi je deloval seveda potem do razpustitve jezuitov leta 1773. Bi lahko nakratko opisali te začetke, lahko bi rekli tudi slovenskega visokošolskega študija in seveda tudi teološke fakultete.
Najprej seveda prav lep pozdrav vsem in lepa hvala za povabilo k sodelovanju v tej oddaji. Teološki študij, smemo reči, je bil v takšni ali drugačni obliki organiziran že od vsega začetka, odkar obstoji cerkev. Kajti cerkev je potrebovala strokovnjake, ki so poznali vprašanja teologije, vprašanja filozofije in ta dvojček seveda se je razvijal celotno zgodovino z roko v roki. Običajno so študentje, ki so potrebovali to znanja, ta znanja si znanja pridobivali bodi si v cerkvenih ustanovah, to so bile različne katedralne šole, škofijske šole ali v samostanih. Do velike spremembe prišlo potem v 11. 12. stoletju, ko je star sistem odpovedal in takrat so potem začela nastajati različna študijska središča, kjer so bili začetniki učitelji in ti so ob sebi zbirali potem študente in zopet je bila tista veda, ki je najprej se na ta način uveljavila teologija, ob njej filozofija, temu je potem zelo kmalo sledilo še kanonsko pravo. In od 12. začetka 13. stoletja naprej tudi različne druge vede, kot recimo medicina med prvimi. Pravimo celo, da so bile univerze, katerih ustanoviteljice so bile prav teološke šole in teološke učitelji, tretja velika sila v evropskem srednjem veku, poleg cesarstva in papeštva, je bila prav pariška univerza. Ta sistem univerz, kjer se študenti zbirajo ob učiteljih, študirajo posamezne predmete, brez nekega študijskega načrta, brez neke strukture, ta se je nadaljeval vse do 16. stoletja. Takrat pa se potem uveljavi tudi s pomočjo jezuitskega reda nov način študija, kajti oni upeljajo svoj sistem, ki se imenuje strokovno študijski red ali ratio studiorum, kjer se izoblikuje sistem predmetov, sistem izpitov, letnikov, semestrov, prehod iz letnika v letnik. Tako je konec 16. stoletja v slovenskem prostoru lahko vidimo že prvo obliko organiziranega študija teologije v času ljubljanskega škofa Janeza Tavčarja. On je prav te želi, da bi izboljšal intelektualne in splošne razmere v duhovniških vrstah, ustanovil Marijanski kolegij v Gornjem gradu. To je bil takrat sedež škofije v Gornjem gradu, rezidenca škofov, in tam je ustanovil tako imenovani Marijanski kolegi leta 1589, kamor je poslal skupino mladih duhovnikov, da so usposabljali bodisi kandidate do duhovništva ali tudi tiste, ki so že morda študij teologije končali drugod. Iz seznama knjig, ki so bile v tem središču, lahko sklepamo, da je dejansko študij bil tukaj že na visoki ravni, kajti študirali so posamezne teološke discipline od dogmatike, bibličnih ved, cerkvene zgodovine, cerkvenega prava, imeli so tudi knjige z področja medicine in različnih drugih ved in ta seznam knjižnice je ohranjen. Mnogi pa potem navajajo kot začetek organiziranja visokošolskega izobraževanja prav jezuitski kolegi, ki ste ga vi vprašanju omenili, in sicer po letu 1619, ko so začeli načrtno organizirati predavanja z področja moralne teologije, bibličnih ved in tudi v ločeni meri cerkvenega prava. In to so bila predavanja, ki naj bi študentom pomagala pripravo na študij na univerzi. Tako da študenti, ki so sicer obiskovali jezuitsko srednjo šolo, gimnazijo v Ljubljani, so imeli možnost, da so že obiskovali tudi predavanja z teh področji kot neka vrste pripravo ali propedevtično leto za študij, ko so potem odšli na študij v Gradec. To so predavali profesori, ki so predtem bili profesori v Gradcu ali v Innsbrucku ali drugih jezuitskih kolegijih. Seveda tudi jezuitski kolegi v Ljubljani ni imel možnosti podeljevati akademskih nazivov. Tako da ta sistem se potem uveljavi, dokler so pač bili jezuiti. Vendar ob tem so tudi želeli posamezni škofi imeti lastno semenišče in so jim ponudili del predavan v semenišču, del pa so obiskovali v jezuitskem kolegiju. Po pravici lahko rečemo, začetki visokošolskega študija dejansko segajo konc 16. ali začetek 17. stoletja, kakor pač definiramo ta študij, sedaj letos pa slavimo izrecno stoletnico Univerze v Ljubljani. Meni, tistega dejanja, ko je prestolonaslednik Aleksander izdal zakon, s katerim je ustanovil Univerzo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sedežem v Ljubljani.
No in del te univerze takrat seveda ustanovna fakulteta je bila tudi teološka fakulteta, ki pa je šla jezuiti so bili razpuščeni takrat leta 1773, saj začasno seveda. Potem so pa vseeno nadaljevali nekoliko pozneje, približno 20 leti pozneje, malo manj na liceju te podobne študijske vsebine in seveda potem v škofijskem bogoslovju do leta, torej do konca leta 18 oziroma do leta 1919.
Po ukinitvi jezuitskega reda se mora vsaka škofija znajti. In tako je ljubljanski škof Herberštajn ustanovil lastno semenišče v polni meri, tudi druge škofije. Po jožefinskih reformah, ko so bila vsa semenišča ukinjena in ustanovljena centralna semenišča v Gradcu, recimo za naše dežele, so potem postopoma zopet škofje obnovili škofijska semenišča, tako v Ljubljani, v Celovcu, Gorici in podobno. In to je potem se nadaljevalo ta sistem vse do konca prve svetovne vojne, če govorimo v našem prostoru, ko se je res ponudila ta priložnost, ki so jo teologi v polni meri in z vsemi očmi podprli. Profesor Srebrnič, zgodovinar, ki je bil med ustanovitelji, tako imenovanimi matičari Ljubljanske univerze, je zatrdil, da to sodi med največji kulturni dosežek v slovenski zgodovini dobiti lastno univerzo. Seveda je bilo za teologe najlažje, lahko rečemo, preiti iz semenišča na univerzo. V semenišču so imeli študente, imeli so učni načrt, imeli so učitelje, zato seveda je bilo potrebno samo, da so se reorganizirali, koliko je bilo potrebno skladu z zakonom o univerzi in nadaljevali delo. Tako je bilo za druge fakultete seveda veliko težje, zato so nekateri govorili o prehodnem obdobju, da naj bi univerza morala pa najprej v Zagrebu začela, ker so imeli kadre, so imeli katedre in vse, in da bi ustanovili slovenske oddelke na Zagrebski univerzi. Se je skazalo, da je popolnoma neuresničljivo to. Tisti tudi profesor Metod Mikuš, ki je pisal zgodovino Ljubljanske univerze, ugotavlja, da prav po prizadevanju in trmi teologov so začeli v Ljubljani vseh pet fakultet po sodbi učiteljev, takrat so bile pet tipičnih fakultet, ki predstavljajo začetek univerze. To je bila tako teološka, filozofska, medicinska, pravna in pa tehnična. In še en vidik je fakulteta zelo poudarila, to mora biti vseslovenska fakulteta. In zato so želeli v prvo ekipo učiteljev pridobiti učitelje iz vseh pomembnih kulturnih središč, ki so takrat delovali in imeli vpliv v slovenski prostor. Tako so dobili učitelje iz Gorice, učitelje iz Dunaja, dobili so učitelja Grivca iz Zagreba, iz Maribora in seveda pretežni del iz Ljubljane.
Doktor Tadej Stegu, če gremo recimo 100 let naprej, torej v današnji čas, marsikdo, predvsem morda ljudje, ki ne poznajo dovolj delovanje teološke fakultete, morda še vedno pomisli pri tem, da gre za fakulteto, ki izobražuje seveda zgolj samo ljudi, ki bodo kasneje postali katoliški duhovniki, torej opravijo študij teologije, so potem posvečeni, so duhovniki. Temu seveda ni tako, vi imate številne druge programe in pa seveda tudi izobražujete laične teologe in pa tudi druge profile. Bi lahko nakratko opisali, kako je s temi programi za študentke in študente in pa seveda tudi jasno je, da recimo številni niso katoliški duhovniki, tudi profesori. Tukaj ravno v studiju gospod Kolar je katoliški duhovnik, vi ste pa laika, ne?
Tako je, drži. To se pravi vsekakor še vedno eden glavnih programov je še vedno danes tudi enoviti magisterski študij teologije. Tisto, kar pa res z veseljem opažamo, je, da študij na teološki fakulteti kot v preteklosti tudi danes diplomantom zagotavlja izjemno široko humanistično izobrazbo, in jih pravzaprav sposobi za delo na različnih področjih, tako cerkvenega, kot sicer družbenega življenja. Zato diplomante teološke fakultete danes lahko najdemo na najrazličnejših področjih, v najrazličnejših tudi poklicih, od duhovniške službe vsekakor na prvem mestu, pa potem preko pastorale in kateheze, do medijev, politike, socialne, vzgojne dejavnosti, delajo v javni upravi, na političnem področju, na področju stikov z javnostjo, v medijih, v založniških hišah, kot organizatorji kulturnih dogodkov, predvsem pa jih najdemo v poklicih, ki se, bi lahko rekli, ukvarjajo s človekom in z njegovimi najglobjimi izzivi. Cilj teologije kot nekdaj tudi danes je iskati izhodišča in temelje človekovega bivanja in pomagati človeku iskati odgovore na vprašanja bivanja, to se pravi, kdo sem, zakaj živim, kako naj pravzaprav živim humano, kako naj živim kot človek. Res je, da teološka fakulteta danes izvaja različne študijske programe, tako prav grobem bi lahko rekli, da izvajamo študijske programe, ki so namenjeni doseganju stopne izobrazbe, se pravi tako imenovane stopenske študijske programe, in po drugi strani v zadnjih letih izvajamo večje število programov vseživljenjskega učenja. In med temi programi, predvsem v zadnjih letih, se pojavljajo tudi novi, ki so neformalnega tipa, to se pravi vseživljenjsko učenje bodi si formalnega kot tudi neformalnega tipa. Zdaj, če morda samo nekaj podrobnosti o samih programih, to se pravi noviti magisterski študij teologije, je stopenski študij, pomeni, gre za enoviti študij, torej začne nekdo študij na tej fakulteti in potem neposredno študira do magisterija. To je program, ki je pretežno tudi danes se zanj odločajo duhovniški kandidati, vendar tudi laiki, ki želijo globje poglobitve na področju teologije, iščejo odgovore na verske, religiozne, kulturne, etične izzive in potrebe časa in prostora. Nekoliko podoben, vsaj v tem teološkem pogledu, je program, ki je univerzitetni, to pomeni, da traja 3 leta in na koncu diplomanti dosežejo naziv diplomantka oziroma diplomanta teoloških in religijskih študijev. Ta program je nekoliko širši, pomeni, ni usmerjen zgolj v teologijo, ampak lahko bi rekli tudi v religiologijo, to se pravi upoznavanje različnih religij, njihovih interakcij, razmer v sodobnem svetu in zelo podobno tudi na prvostopenskem dvodisciplinarnem oziroma dvopredmetnem študiju, teološki študiji. To je pa študij, pri katerem študent na naši fakulteti opravi pol študija in pol študija na drugi fakulteti, konkretno trenutno to pomeni na Filozofski fakulteti v Ljubljani ali v Mariboru. In ti diplomanti si pridobijo znanja in usposobnost torej iz 2 disciplin, poleg ciljev, ki jih dosegajo na področju obeh izbranih disciplin so pa tudi usposobljeni pridobljena znanja povezovati med seboj in z drugimi področji. To je recimo začetek stopenskega študija na teološki fakulteti. Potem na drugi stopni imamo tudi magisterska programa, to se pravi magisterski program z področja religiologije in etike. Študij traja 2 leti in potem diplomanti pridobijo naziv magistra oziroma magistrice religiologije in etike. In tisto področje, ki je zelo v razcvetu v zadnjih letih, bi rekli, na teološki fakulteti v Ljubljani in tudi na teoloških fakultetah v naši okolici, bi si želeli takšnega razcveta na tem področju, je študij zakonskih in družinskih študij. To se pravi, gre za študij, ki je nekoliko bolj usmerjen tudi v teoretična in metodološka znanja in praktično aplikacijo na področju načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja edukativnega, svetovalnega ter preventivnega dela z družinami, zakonci oziroma s partnerji ter s posamezniki kot člani družine in zakona oziroma partnerskega odnosa. To je druga stopnja in potem na tretji stopnji vsekakor izvajamo doktorski študij na 2 področji. Eno študijsko področje je teologija in drugo študijsko področje je zakonskih in družinskih študijev. V grobem so to naši stopenski programi, potem pa kot rečeno imamo programe vseživljenjskega učenja. Med temi vsekakor izvajamo program pastoralnega izpopolnjevanja, ki je spet primarno namenjen duhovniškim kandidatom, takrat ponavadi že diakonom, to se pravi duhovniškim kandidatom, ki po večini že delajo v praksi na župnijah, niso še posvečeni duhovniki, ampak potrebujejo neka specifična znanja, praktična, predvsem znanja v tem obdobju, zato da lahko kompetentno potem vstopajo v svojo službo. Prav tako potem nudimo program zakonske in družinske terapije. To je program, za katerega se odloča veliko študentov po zaključeni magisterski stopni na zakonskih in družinskih študijev, je program, ki seveda ne samo usmerja v preventivo, ampak tudi v pomoč zakonu in družini, kjer je to potrebno.
Torej, lahko rečemo, da imate izjemno pester študijski program, če lahko rečem, tudi številni študentke in študenti prihajajo k vam, ampak vedno pa ni bilo tako, dr. Kolar. Namreč teološka fakulteta je v teh 100 letih doživela različne pritiske. Že sama univerza v Ljubljani v tem medvojnem obdobju je zaradi te stroge centralistične, unitaristične politike recimo imela težave, ne? Nekaj časa oziroma skoraj ves čas svojega delovanja. Potem pa seveda po vojni, ko je prišla nova socialistična oblast, je prišlo do tega trenja, recimo do različnih pojmovanj, kako se država loči od vere oziroma od cerkve, v tem primeru seveda katoliške cerkve. Leta 1949 je bila fakulteta teološka izuzeta iz univerzitetnega sestava, ampak je bila še vedno državna fakulteta. Potem je pa seveda prišel šok tako za profesorje, tudi študente leta 1952, sicer z nekim samo dopisom, so teološko fakulteto enostavno izločili iz vseh državnih, torej ne samo iz univerze, tudi iz državnih visokošolskih programov, sicer z nekim nenavadnim datumom 31. junija, datum, ki sicer ne obstaja, ampak potem pa je imela teološka fakulteta praktično status, bi rekel, lahko rečemo zasebne ustanove oziroma ustanove katoliške cerkve do konca 80. let.
Tisti revolucionarni ukrepi, ali kakor jih pač imenujemo po drugi svetovni vojni, so obsegali seveda tudi to, da cerkvene skupnosti oziroma verske ustanove naj nimajo sporednega izobraževalnega sistema, temveč obstoji samo državni sistem, je pa že ustava iz leta 1946 zagotavljala možnost ustanov za izobraževanje duhovnikov. To je bilo ves čas opredeljeno. Leta 1949 so iz univerze izključili več fakultet, med drugim tudi medicinsko in druge, ki naj bi postale čisto samostojni zavodi. In v tem paketu je iz univerze bila izključena tudi teološka fakulteta. Bolj radikalno se je pa zgodilo potem leta 1952, kot ste že omenili, ko so teološke fakultete v celotni Jugoslaviji izključili iz univerz, tako pravoslavno fakulteto v Beogradu, kot teološko-katoliško v Zagrebu in v Ljubljani. To je bil sestavni del politike leta 1952, to je obdobje največjih zaostrovanj med državo in pa verskimi skupnostmi, seveda med državo, Jugoslavijo in Svetim sedežem, recimo. Takrat pride tudi do preloma diplomatskih odnosov, kar seveda dolgo časa dozoreva, konec leta pa se potem to zgodi. Takrat potem tudi izraz teh napetosti je postavitev tega sramotilnega stebra pri Ljubljanski stolnici in podobno. No, del teh ukrepov je bilo tudi izključitev teoloških fakultet iz javnega šolskega sistema in res je, od tedaj so naprej so bile tri teološke šole, zasebne šole. Lahko rečemo na nek način, da so bile nadaljevalke zasebnega šolstva v Jugoslaviji, vse drugo je bilo ukinjeno, smele pa so obstajati šole za vzgojo duhovnikov, tako recimo Mala Semenišča, ki so ostala naprej, in teološke visoke šole, ki so tudi smele delovati naprej. To se je dogajalo nekako 40 let, potem so pa prav v vrstah študentov začele konec 80-ih izhajati pobude in zahteve, da vendarle naj tudi študentom teoloških šol priznajo enak status in status študentov in pa s teološkim šolam tudi status fakultet. In postopoma na to se je to zgodilo, da v začetku 90-ih let, pomeni po razglasitvi slovenske samostojnosti, je bilo potrebno najprej spremeniti zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, ki je to prepovedoval, in šele na temelju tega je bilo potem mogoče sprejeti teološko fakulteto nazaj v Univerzo v Ljubljani, kar se je zgodilo leta 1992. Od teda naprej je teološka fakulteta enakopravna članica Univerze v Ljubljani.
No in verjetno bo tudi ostala, doktor Tadej Stegu, kljub recimo nedavnim političnim pritiskom mene od strank, ki nekako bi rekel precej enostransko gleda na ločitev države od cerkve, če lahko tako rečem. Za na konec seveda te oddaje bi lahko rekli, da seveda se bliža, čez nekaj tednov bodo te tako imenovani spoznovalni dnevi za dijake višjih letnikov. Verjetno bo tudi k vam prišlo veliko teh dijakov. Mogoče na kratko, ker ste pač prodekan tudi za študijske zadeve, kako bi na kratko recimo zdajle opisali nekemu dijaku, ki sprašuje, kaj bo študiral, morda ne tistemu, ki seveda ve, da bo postal duhovnik, ampak omenili ste že te različne programe, kaj bi priporočili.
Poleg recimo tega, kar lahko v opisih samih programov tudi na naši spletni strani seveda mladi preberijo, bi želel izpostaviti to, da večina naših študentov je ob študiju že aktivno vključenih na najrazličnejših področjih kulturnega, umetniškega, verskega, humanitarnega dela. Ne? Kar jim, kot je v pogovoru z njimi, moč zaznati, da je občutek uspešnosti pri študiju in uspešnosti pri vključevanju v njihovo življenjsko poslanstvo, v njihovo življenjsko pot. Zelo stremimo k temu, da jih tudi vključujemo v raziskovalno delo, različne projekte, ki so namenjeni prav temu prepletanju raziskovalnega dela študentov in profesorjev. Tisto, kar pa mislim, da lahko izpostavim, pa nas iskreno veseli na teološki fakulteti, je to, da tisto ogledalo, ki nam ga študentje postavijo preko študentskih anket, ki jih kot vse članice fakultet, se pravi Univerze v Ljubljani, vsakoletno izvajamo, da te analize pokažejo, da je teološka fakulteta med vsemi članicami Univerze v Ljubljani med prvimi oziroma na prvem mestu glede zadovoljstva študentov, bodi si glede vsebinskih, kot tudi organizacijskih in tehničnih vidikov študijskega procesa. K temu si prizadevamo, da bi tisto znanje, ki ga študentje dobijo na naši fakulteti, ne samo kot strokovno in znanstveno znanje, ampak tudi kot uvajanje v življenje, lahko bilo prisotno že v življenju na fakulteti. Smo majhna fakulteta, relativno majhna fakulteta, zato tudi odnosi med profesori in študenti so verjetno lahko drugače kot na večjih fakultetah in študentje to cenijo in se zdi, da iz tega tudi poleg znanstvenega in strokovnega znanja veliko pridobijo.
Spoštovana gosta te oddaje, sledi večnosti, profesor dr. Bogdan Kolar, tudi nekdani dekan teološke fakultete in docent dr. Tadej Stegu, najlepša hvala za sodelovanje v tej oddaji in pa seveda želim tako vama, kot tudi ostalim profesoricam in profesorjem, študentkam in študentom uspešno akademsko delo študij še naprej.
Sledi večnosti.